Во имя Отчета и Сина и Святого Духа. Милост нашего Господа Иисуса Христа, любезен Бога Отчета и общество Святого Духа с вами всеми. Свято Машу даруємо за благослов в дружине по намену. Припорочили се бомо Марии, кие скупай за апостоли stajala v skupni molitvi v pričakovanju Svetega Duha. Smo v devetdnevni pripravi na binkošnji praznik. Na začetku te naše skupne evharistične daritve prosimo za odpuščanje naših grehov, da bomo vredno obhajali to sveto daritev. Gospod Jezus Kristus, Tvoja Mati Marija je Božjo besedo poslušala in ohranila v svojem srcu. Naj nas Tvoja beseda očiščuje in oblikuje naše življenje. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Marijo si izbral za srednico vseh milosti. Naj nam njena priprošnja posreduje odpuščanje in spravo. Kristus, usmili se. Marija ti je bila zvesta tudi pod križem na Kalvariji. Naj nam njena zvestoba pomaga v naši zvestobi do tebe in cerkve. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Molimo. Gospod naš Bog, Sveto Devico Marijo si obdaril z milostmi Svetega Duha, ko je molila skupaj z apostoli. Na njeno priprošnjo tudi nas napolni Svetim Duhom, da bomo enodušno ustrajali v molitvi ter prinašali bratom in sestram veselo vest odrešenja. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berila iz apostolskih del. Ker je poveljnik hotel zanesljivo zvedeti, zakaj judje v Jeruzalemu tožijo Pavla, mu je drugi dan odzel vezi, ukazal, naj se zberejo veliki duhovniki in ves veliki zbor in privedel je Pavla ter ga postavil prednje. Ker pa je Pavel vedel, da so v zboru deloma saduceji, deloma farizeji, je zaklical: Bratje, jaz sem farizej, sin farizejev, zaradi upanja vstajenja od mrtvih me sodijo. Ko je to izrekel, je nastal razdor med farizeji in saduceji in zbor se je razcepil. Saduceji namreč trdijo, da ni vstajenja in ne angelov, ne duhov. Farizeji pa priznavajo to in ono. Nastalo je veliko vpitje in nekateri pismouki farizejske stranke so vstali in se prerekali. Nič hudega ne moremo najti na tem človeku, kaj če mu je govoril duh ali angel. Ko je nastal velik razdor in se je poveljnik zbal, da bi Pavla ne raztrgali, je ukazal, naj ga vojaki iztrgajo iz njih srede in odpeljejo v vojašnico. Naslednjo noč je k njemu stopil Gospod in rekel: srčen bodi, kakor si pričeval o meni v Jeruzalemu, tako ti je treba pričevati tudi v Rimu. Poslušali smo Božjo besedo. Gospod, varuj me, vate zaupam. Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam. Govorim Gospodu, ti si moj Gospod, delež moje dediščine in mojega keliha, ti vodiš mojo usodo. Slavim Gospoda, da mi svetuje in celo po noči me opominja moje srce. Vedno imam pred seboj Gospoda, ker je na moji desni, ne omahnem. Veseli se moje srce in raduje moja duša, tudi moje telo bo varno počivalo. Moje duše ne boš pustil v kraljestvu mrtvih, svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe. Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, večne radosti na svoji desnici, večne radosti na svoji desnici. Prosil bom očeta in vam bo dal drugega tolažnika, da ostane pri vas vekomaj.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus povzdignil oči proti nebu in molil: sveti Oče, ne prosim samo za svoje učence, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi vame verovali, da bodo vsi eno, kakor ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bodo tudi oni v nama, da bo svet veroval, da si me ti poslal. Jaz sem jim dal slavo, ki si jo dal meni, da bodo eno, kakor sva mi dva eno. Jaz v njih, ti v meni, da bodo popolnoma eno. Da bo tako svet spoznal, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si mene ljubil. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, katere si mi dal z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali mojo slavo, ki si mi jo dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz sem te pa spoznal in ti so spoznali, da si me ti poslal. Razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil v njih in jaz v njih. Poslušali smo Kristusov evangelij.
Današnje šmarnično branje ima naslov Naša marijanska pobožnost. Nobenega dvoma ni, da se je vera v slovenskem narodu ohranjala tudi in morda predvsem z marijinim češčenjem. Če ga v kateri družini opustijo, počasi nastaja verski hlad. Naseli se brezbrižnost in nekdajno vero zamenja zagledanost dobrine tega sveta. Marijanskih pobožnosti je veliko. Paziti je treba samo na to, ali jih odobrava cerkev. Zelo rado se dogaja, da se vtihotapijo v ljudsko pobožnost običaji ali molitve, ki obljubljajo nekaj posebnega, so kakor čarobna sredstva, a ne nosijo potrdila in priporočila cerkve. Gotovo pa ostane tudi za naprej ena največjih marijanskih pobožnosti, rožni venec. Ta stara molitev, ki so jo najprej imenovali Marijin psalteri, izvira iz 13. stoletja. Namesto 150 psalmov so molili 150 zdravih Marij, kar je zmogel vsak človek, tudi nepismen. Počasi se je molitev izpopolnjevala in leta 1479. je papež Sikst IV. Odobril celo bratovščino rožnega venca. Po odločilni bitki pri Lepantu je po zaslugi papeža Pija V. rožni venec postal splošno razširjena molitev. Odslej so ga molili skupno po cerkvah, še posebej pa je postal družinska molitev. Po besedah današnjega apostola rožnega venca, pata Pejtona, prav ta molitev ohranja družino v povezanosti, ker skupaj molijo, tudi skupaj ostanejo in živijo. To ne velja samo za družino, ampak za celotna občestva. Rožni venec ima nekaj izrednih posebnosti, ki jih mnogo drugih pobožnosti nima. Najprej je to nenehni pozdrav Mariji. Ponavlja se pozdrav angela in pozdrav Elizabete. Toda hrati ob tem pozdravu prehodimo pot Jezusovega in Marijinega življenja, od Jezusovega spočetja do Marijinega vnebovzetja in njenega poveličanja. Rožni venec je nenapisan evangelij. Berejo ga tudi nepismeni ljudje, tudi slepi. In če ga molimo skupno, so lahko v molitvi izbrani globoko izobraženi ljudje in najbolj preprosti in nešolani. Vsi izgovarjamo isti pozdrav, toda vsak spremlja rožnevenske skrivnosti na svoj način. Lahko globoko teološko, lahko prav otroško zaupno. Zato je rožni venec vedno odprt katekizem. In kakšen pripomoček staršem pri njihovi vzgoji? Še posebej primeren je za najbolj občutljive točke pri vzgoji. Kako je mogoče lepše prikazati skrivnost življenja, skrivnost materinstva, kako če otroku razložimo, kaj to pomeni, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. To je res čudež Božje tehnike, kot je zapisal slovenski pisatelj Emilijal Cevc. Kako pomembno je, da to edinstveno molitev ohranimo zase in za skupnost. Seveda pa nam lahko molitev rožnega venca postane drdranje iz navade. Potreben je mir, ubranost, pravi čas, če se hočemo zavarovati pred tem, da nam neprostovoljna raztresenost ne bo oropala vrednosti molitve, naredimo z Marijo nekakšno pogodbo. Z vsako zdravo Marijo jo resnično pozdravimo. Obene pa spremljamo njeno in Kristusovo življenje. Ko nam postane molitev dihanje duše, se nujno v njej poglablja naša vera, utrjuje in poglablja tudi naše krščansko življenje. Danes molitev začnemo z izpovedjo vere. Kako hitro pri veroučni uri katehet ugotovi, kje doma molijo rožni venec in kje ne. Če otroci znajo apostolsko vero, je to najboljši dokaz, da jo molijo doma v družini kot uvod v rožni venec. Gotovo je za majhne otroke cel del rožnega venca predolga molitev. Saj lahko vsak večer molimo samo eno desetko. Otrokom pa moramo povedati že prej, katera skrivnost je ta večer na vrsti. To naj bi bila vloga očeta in matere. Potem naj bi otroci sami menjaje vsak večer molili svoje desetko. Navadno za prvo obhajilo ali za birmo otroci poleg česa drugega dobijo rožni venec. Ko bi jih spremljal zlasti skozi težavna mladostna leta. Če pa je samo okras, ki je na steni ali ohranjen kot spomin v kakem predalu, seveda tudi ta dar izgubi svoj pomen. Še vedno je navada, da umrlemu vernemu človeku ovijemo roke z rožnim vencem, najboljše s tistim, ki ga je pri molitvi v življenju uporabljal. Tudi na mrtvaškem odru je to znamenje njegove vernosti. Slovenski teološki profesor Odar je pri predavanju rekel bogoslovcem, če se slovenski človek zveliča, se zveliča z rožnim vencem v roki. Morda bomo resničnost teh besed poznali šele v večnosti. In če znamo v to molitev plesti vse svoje skrbi in težave, kako zares bo blagoslovljena naša molitev. In kakšna priprava na smrt, ko toliko rad ponavljamo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Bratje in sestre, nebeški Oče je Kristusa postavil za glavo novega stvarstva in za temeljni kamen cerkve. Prosimo ga, naj v njem združi vse narode in vsa ljudstva.
Dobri Bog, dajaj svetemu očetu Frančišku vedno novih moči, da bo neprestano delal za edinost vseh, ki se imenujejo kristjani.
Prosimo, da nas sliši.
Na svetu je veliko verstev. Naj vsi iskreni iskalci najdejo v tebi svoj mir in resnico.
Prosimo, da nas sliši.
Jezusova prošnja, da bi bili vsi eno, velja tudi za nas. Naj vsem, ki se zbiramo ob skupnem oltarju, veliko srce, da ne bomo izključevali drugače mislečih.
Prosimo, da nas sliši.
Podari svojo milost katehetom, da bodo z živo besedo in lepim zgledom svetili mladim, ki so jim zaupani.
Prosimo, da usliši nas.
Obudi poslednji dan naše pokojne brate in sestre, ki so pri krstu prijeli začetek večnega življenja.
Prosimo, da usliši nas.
Priporočimo Mariji, pomagaj tudi naše družine, otroke in mladino, da bi pod njenim varstvom živeli v miru, zdravju in razumevanju. Nebeški Oče, po Svetem Duhu nam razodeva svojo ljubezen. Očisti nam srce, da bodo naša dejanja vedno bolj žarevala Tvojo ljubezen. Po Kristusu, našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo daritev. Sveti Oče, sprejmite darovi, ki ti jih veselo prinašamo na oltar. Pomagaj nam, da bomo vztrajno posnemali sveto devico Marijo in tako zvesto poslušali navdihe svetega duha ter vsem iskali le hvalo tvoje slave. Po Kristusu našem gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kvišku srca.
Imamo jih.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.
Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. V prvi cerkvi se nam dal čudovit zgled edinosti in molitve, Jezusovo mater, ki moli za apostoli. V molitvi je pričakovala Kristusov prihod in s ponižnimi prošnjami klicala obljubljenega tolažnika. Pri očlovečenju besede jo je obsenčil sveti duh, pri porajanju novega Božjega ljudstva pa jo je spet napolnil najvišji dar. Zato je sveta devica Marija, gorčuječa v molitvi in goreča v ljubezni, postala vzor in mati cerkve, ki prerojena z darovi svetega duha, čuje, pričakuje drugi Kristusov prihod v slavi. Po njem tvoje veličanstvo moli množica angelov, ki se vso večnost veselijo pred tvojim obličjem. Prosimo, naj z njimi združimo tudi mi svoje glasove in te veselo kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa, zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo te, ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, tvoj sin, zbere k obedi ljubezni. Kakor svojim učencem tudi nam razlaga sveto pismo in lomi Božji kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč večer pred svojim trpljenjem pri večeri vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in ostal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev svoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina. Cerkev v naši domovini naj zaživi z novim življenjem. Utrdi vezi edinosti med verniki in duhovniki, med duhovniki in našim škofom Stanislavom, med škofi in papežem Frančiškom. Daj, da bomo sredi razdvojenega in nemirnega sveta delovali v službi edinosti, slogi in miru.
Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost in vseh rajnih, katerih vero edino ti poznaš in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, spremi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čaka ta polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico Božjo Materjo Marijo, svetim Jožefom, za apostoli in mučenci in vsemi svetniki naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.
Zbrani v Jezusovem imenu, skupno molimo, kako nas je naučil naš Gospod. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dužnikom in opeli nas skušnjavo, teveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomaga, da bomo vedno živeli v Tvoji milosti in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Tvoja Mati Marija nas spremlja na poti našega življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodu mir, bodi vedno z vami.
In s tvojim.
Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Thank you.
Molimo. Vsemogočni Bog, nahrani si nas kruhom življenja, prenovi nas darom Svetega Duha, da bomo pod varstvom Svete Device Marije delali za mir in edinost med brati in sestrami, za katere se je daroval v odrešenje Jezus Kristus, tvoj Sin, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Amen.
Gospod z vami. Bog vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi po odrešeniku sveta Jezusu Kristusu, Sinu Deviške Matere Marije.
Amen.
Marija je rodila Kristusa, začetnika življenja. Njena materinska priprošnja naj vam izprosi zdravje in Božje varstvo.
Amen.
Naj Bog po Marijini priprošnji spremlja vaše življenje, blagoslavlja vaše delo, uslišuje vaše prošnje in molitve, da se boste hvaležno veselili sadov Božje dobrote.
Amen.
To naj vam podeli vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru.
iz Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah smo prenašali sveto mašo. Maševal je pater Viktor Papež, z njim je somaševal pater Krizostom Komar, na orgle pa je igral Borut Zupan. Hvala za spremljanje in sodelovanje, še nekaj sekund in ura bo 19:40 minut.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Na Nova 24 TV ob koncu tedna prenosi treh papeževih dogodkov. Rožnega venca, pinkošne svete manše in opodanske molitve. Med novimi svetniki Charles de Foucault, kardinal Tagli. Papež spodbuja, naj odkrijemo misijon v vsakdanjem življenju. Komece, Evropa naj okreva preko pravičnosti. Vatikanski muzej in papeške vile junija ponovno odprti za obiskovalce. Papež Frančišek bo v soboto 30. maja ob 17:30 vodil rožni venec iz Lurške votline v Vatikanskih vrtovih. V nedeljo 31. maja bo ob 10:00 daroval binkošno sveto mašo v kapeli najsvetejšega zakramenta v Vatikanski baziliki. Opoldansko molitev Raduj se kraljica nebeška ob 12:00 pa bo sveti oče ponovno vodil z okna apostolske palače na trgu svetega Petra. Nova 24 TV je, potem ko je med pandemijo prenašala papeževe jutrene maše v domu svete Marte, sprejela ponudbo dikasterja za komunikacijo in se odločila, da bo v soboto in nedeljo prinašala tri pomembne papeževe dogodke. V soboto 30. maja se jim boste lahko pridružili pred svojimi zasloni ob 17:30, ko bo papež iz Lurške votline v Vatikanskih vrtovih vodil molitev rožnega venca. V nedeljo ob 10:00 bo na njihovi televiziji potekal prenos binkošne maše papeža Frančiška, ki jo bo daroval v kapeli najsvetejšega zakramenta v Vatikanski baziliki. Prav tako v nedeljo pa boste lahko ob 12:00 spremljali opoldansko molitev Raduj se kraljica nebeška. Prevajal bo brat Miran Špelič Frančiškan, ki nas je svojim glasom vodil skozi vsakodnevne papeževe svete maše med epidemijo.
Cerkev bo dobila tri nove svetnike, med katerimi je tudi Charles de Foucault, zgled evangeljskega življenja in molitve. Papež Frančišek je namreč v torek 26. maja sprejel audienco kardinala Angela Bečuja, prefekta kongregacije za zadeve svetnikov, ter kongregacijo pooblastil za izdajo 8 dekretov. Čudež je priznan trem blaženim, ki bodo razglašeni za svetnike. To so blaženi Cezar de Bus, duhovnik, ustanovitelj kongregacije očetov krščanskega nauka, rojen leta 1544 v Franciji, kjer je tudi umrl leta 1607. Zatem blaženi Charles de Foucault, škofijski duhovnik. Rodil se je 15. septembra 1858 v Strasbourgu v Franciji, umrl pa 1. decembra 1916 v Tamanrasetu v Alžiriji. In še blažena Marija Domenika Mantovani, soustanoviteljica in prva generalna predstojnica Inštituta malih sester svete družine, umrla je leta 1934 v Italiji. Čudež je priznan tudi na priprašnjo dveh božjih služabnikov, ki bosta s tem razglašena za blažena. To sta Michael McGivney, škofijski duhovnik, ustanovitelj reda Kolumbovih vitezov, živel je v Združenih državah Amerike, kjer je umrl leta 1890. In Paulina Maria Jarico, ustanoviteljica združb Svet za širjenje vere in Živi rožni venec, umrla je v Franciji leta 1862. Dekret, ki priznava mučeniško smrt in s tem odpira vrata za beatifikacijo, se nanaša na božjega služabnika Simeona Kardona in pet tovarišev, redovnikov kongregacije Cistercijanov iz Kazamarija. Ubiti so bili iz sovraštva do vere v Italiji med 13. in 16. majem 1799. Mučeništvo je priznano tudi božjemu služabniku Cosmu Spesotu, duhovniku reda manjših bratov, bil je italijanskega porekla, ubit pa je bil iz sovraštva do vere v Salvadorju leta 1980. Junaške kreposti pa so priznane božjemu služabniku Melkiorju Mariju de Marionu Brezilaku, nekdanjemu apostolskemu vikarju in ustanovitelju družbe za afriške misijone, rodil se je v Franciji in umrl leta 1859.
Omne sanctie sancte Dei.
En teden po izidu poslanice, ki jo je sveti oče namenil papeškim misijonskim družbam, je kardinal Tagle, prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov, za vatikanske medije spregovoril o ključnih točkah novega dokumenta. Po njegovem mnenju je potrebno udejaniti to, kar je naročil papež Frančišek, to je ponovno odkriti pristnega misionarskega duha. Danes predstavljamo prvi del intervjuja. Kardinal Tagle je na začetku odgovoril na vprašanje, kaj ga je v poslanici najbolj nagovorilo. Najprej je pojasnil, da je sveti oče sprejel povabilo, da bi nagovoril narodne direktorje papeških misijonskih družb. Ti naj bi se maja letos zbrali na svojem generalnem zasedanju, vendar pa je bilo srečanje zaradi pandemije odpovedano. Po kardinalovih besedah se je papež Frančišek, namesto da bi odpoved audience sprejel kot priložnost za počitek, odločil, da napiše in pošlje pismo. Ob tem je kardinal dodal, da po njegovem mnenju dokument ne vsebuje le papeževih besed in intuicije, ampak tudi njegovo gorečnost za misijone ter skrb za papeške misijonske družbe. Ob branju dokumenta bi morali biti pozorni na to, da bi prisluhnili papeževemu duhu, njegovemu navdušenju, njegovim upanjem in zaskrbljenostim, je še poudaril Tagle. Druga stvar, ki se mu zdi pomembna, pa je dejstvo, da kljub temu, da je sporočilo namenjeno narodnim direktorjem papeških misijonskih družb, papež želi, da bi ga prebrala in ob njem premišljevala vsa cerkev, vse božje ljudstvo. Tako bo služilo tudi kot pomoč celotni cerkvi pri spraševanju vesti glede misionarskega duha in prizadevanja. Sveti oče v poslanici poudari, da je misionarstvo zastonski dar svetega duha, ne pa rezultat strategij, ki posnemajo posvetne vzore učinkovitosti. Prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov je ob tem odgovoril na vprašanje, kaj bi bilo po njegovem mnenju potrebno storiti, da bi se izognili funkcionalizmu in pretiranemu poudarjanju učinkovitosti v novih projektih papeških misijonskih družb. Poudaril je, da papež Frančišek ne nasprotuje učinkovitosti in metodam, ki pripomorejo k uspešnemu in transparentnemu delovanju. Vendar pa nas opozarja pred nevarnostjo, da bi presojali poslanstvo cerkve s tem, da bi uporabljali zgolj kriterije in rezultate, ki jih določajo modeli ali šole za menedžment. Ti so lahko v pomoč, vendar pa ne smejo nikoli nadomestiti poslanstva cerkve. Tudi najučinkovitejša cerkvena organizacija lahko konča tako, da je najmanj misionarska. S tem, ko papež pravi, da je misionarstvo dar svetega duha, nas spominja na nekatere temeljne resnice, ki so naslednje. Vera v Boga je dar Boga samega. Bog je tisti, ki je začel Božje kraljestvo. Cerkev je ustvaril Bog. Cerkev se ponovno prebudi ob svojem poslanstvu. Oznanja evangelij ter gre vse do skrajnih koncev zemlje, saj ustali Gospod od očeta pošilja svetega duha. Na začetku cerkve in njenega poslanstva je Božji dar, ne človeški načrt. Jezus nam prihaja naproti, kakor ljubezen očeta. Vendar pa imamo mi nalogo, ki jo moramo opraviti. Moliti, razločevati Božji dar, ga sprejeti v veri ter z njim ravnati tako, kot želi Gospod. Ukolikor so dejanja cerkve, ne le papeških misijonskih družb, ločena od te korenine milosti, postanejo skrčena zgolj na funkcijo in natančne načrte delovanja. Zdi se nam, da presenečenja in tako imenovane motnje Boga uničujejo naše načrtovane projekte. Kardinal Tagle meni, da se moramo zato, da bi zmanjšali tveganje za funkcionalizem, vrniti k izvoru življenja in življenja cerkve. To je dar, ki ga Bog daje v Jezusu in Svetem Duhu. Brez tega poživljajočega vira bi nas naše delo vodilo v utrujenost, naveličanost, zaskrbljenost, negotovost in obup. Trdno ukoreninjeni v dar Svetega Duha pa bomo mogli soočati svoje poslanstvo in njegove tegobe z veseljem in upanjem.
Kriza, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, je za Evropsko unijo lahko priložnost za pomemben korak naprej na področju solidarnosti, zatrjuje Komisija škofovskih konferenc Evropske unije. Posebna komisija za družbene zadeve preko Mece se je z izjavo Evropa naj okreva preko pravičnosti odzvala na načrt za okrevanje Evropske unije po pandemiji COVID-19. Evropsko unijo poziva k obnovljenemu duhu solidarnosti in postavitvi vprašanja pravičnosti v središče načrta za okrevanje. Ambiciozen načrt za okrevanje bi bil vidno znamenje, da so se Evropska unija in njene države članice vrnile nazaj na pot solidarnosti, piše v izjavi. Ta kriza je lahko priložnost za Evropsko unijo, da naredi pomemben korak naprej pri uveljavljanju in izražanju solidarnosti, s tem, da Evropi pomaga okrevati preko ekološke, socialne in podporne pravičnosti. Sklad za okrevanje, ki bi Evropski komisiji omogočil zbiranje denarja za države članice v potrebi, bi prav tako bil pomembno znamenje za mnoge državljane Evropske unije, ki čutijo razočaranost nad evropskim načrtom, ko so marca države članice sprejele samo nase osredotočene odločitve. To bi bilo tudi v skladu s pozivom papeža Frančiška, naj je dodaten dokaz solidarnosti tudi odprtost za nove rešitve. Komece Evropsko unijo in državne oblasti prav tako poziva, da oblikujejo razpravo o načrtu za okrevanje, ki bo usmerjena v skupno dobro in bo potekalo v duhu solidarnosti. Cilj Evropske unije pa bi moral biti sprejetje dogovora, ki Evropi pomaga okrevati preko ekološke, socialne in podporne pravičnosti. Pospeševanje ekološke pravičnosti je povezano z dejstvom, da nam je virus pokazal, kako ne moremo živeti zdravo na bolnem in onesnaženem planetu. Pandemija nam je pokazala, da ni prepozno za delovanje. Spodbuja se, da gremo onkraj trenutnih stremljenj o skrbi za skupen dom. Priznati je treba, da je pandemija COVID-19 povezana s širšo družbeno ekološko krizo, ki je močno vidna preko podnebnih sprememb, zmanjšanja biodiverzitete in uničujočih posledic za najšibkejše. Krhek svet, ki ga je Bog zaupal človeški skrbi, nas poziva, da opredelimo pametne poti za usmeritev, razvoj in omejevanje naše moči. Ni mogoče nazaj vzpostaviti stare modele in navade, ampak razumeti ta trenutek kot priložnost za korenito spremembo in okrepitev našega prizadevanja proti celostnemu razvoju in inovativnemu razmišljanju o prihodnosti. Komisija zato predlaga, da se v načrt za okrevanje vključi tudi Evropski zeleni dogovor. Pomembno mesto je treba dodeliti tudi pospeševanju družbene pravičnosti, boj proti podnebnim spremembam, COVID-19, revščini in onesnaževanju zahteva Evropsko unijo, katere celotni proračun je orientiran k političnim prioritetam in vrednotam. Sklad bi moral biti namenjen tistim območjem in državljanom, ki najbolj potrebujejo pomoč, pri čemer pa Komece poziva naj se poveča investiranje v že obstoječe programe, ki so namenjeni revnim, brezdomcem, migrantom in prosilcem azila. Komece ob koncu še izpostavlja, da se nihče ne bi smel izogniti svoje odgovornosti v prispevanju k procesu okrevanja v Evropi. Kot odgovor na to krizo bi Evropska unija morala nemudoma ukrotiti strukture korupcije in razširjenega izogibanja davkom ter povečati okvir za pravično obdavčenje v Evropski uniji. Pandemija COVID-19 je povzročila veliko bolečine in žalosti po vsej Evropi. Napaka držav članic na področju solidarnosti je povzročila razočaranje nad evropskim načrtom in povečala napetosti. Najdimo novo upanje za Evropo v skupnem okrevanju, ki bo izraz našega obnovljenega duha solidarnosti ter tudi dela za pravično prihodnost, poziva Komece. Delujmo skupaj, upajmo in molimo, da bo ta kriza postala začetek evropskega okrevanja preko pravičnosti.
Po skoraj 3 mesecih zaprtja zaradi pandemije koronavirusa bo od 1. junija dalje mogoče ponovno obiskati vatikanske muzeje, 6. junija pa bo svoja vrata odprl tudi kompleks papeških vil v Castel Gandolfu. Kot je dejala Barbara Jata, direktorica vatikanskih muzejev, bo ponovno odprtje spremljal prenovljen duh podelitve izredne svetovne dediščine na področju zgodovine, umetnosti in vere. Med novostmi, ki si jih bo mogoče ogledati, bo obnovljen Konstantinov salon, ena izmed 4 dvoran v sklopu Rafaelovih stanc. Druge novosti pa so povezane z vatikansko pinakoteko, natančneje z 8. dvorano, ki je posvečena Rafaelu in so jo letos, ko mineva 500 let od njegove smrti, popolnoma prenovili. Andrea Arcangeli, namestnik direktorja Vatikanske uprave za zdravje in higieno, je povedal, da bo vstop v muzeje mogoč ob upoštevanju higienskih ukrepov in družbene razdalje. Ob prihodu bodo obiskovalcem izmerili telesno temperaturo, obvezna bo uporaba zaščitnih mask, ves čas pa bo prisotno tudi zdravstveno osebje. Vstopnice bodo na voljo izključno v predprodaji preko spletne strani, zanje pa ne bo potrebno plačati dodatnega zneska 4 evrov, kolikor sicer stane rezervacija. S ponovnim odprtjem se je spremenil tudi delovni čas vatikanskih muzejev. Od ponedeljka do četrtka si jih bo mogoče ogledati od 10. do 20. ure, ob petkih in sobotah pa med 10. in 22. uro. Brezplačni ogledi muzejev, ki so sicer predvideni vsako zadnjo nedeljo v mesecu, zaenkrat ne bodo na razpolago. V Vatikanu so za obiskovalce v tem času ponudbo še razširili. Poleg muzejev si bodo lahko z odprtega ekološkega avtobusa ogledali tudi vatikanske vrtove. Ob sobotah in nedeljah med 10. in 18. uro pa bodo prav tako ponovno odprte za javnost tudi papeške vile v Castel Gandolfu. Tudi tam bodo veljali enaki higienski ukrepi kot v vatikanskih muzejih.
Prisluhnimo nadaljevanju govora profesorja Janeza Juhanta na spominski žalni slovesnosti na dan umora profesorja doktorja Lamberta Erliha.
Po 30 letih samostojne države še nismo oprali teh domnevnih madežev in se očistili laži. Nasprotno, vodstvo demokratične stranke se danes klanja heroju Kidriču, ki je z drugimi med vojno in po njej dal pomoriti nad 100 tisoč ljudi. Slovenci pa še vedno ne vedo resnice o svojih resničnih velikanih in mučenikih in se bojijo govoriti o pravih narodnih in verskih voditeljih, ki so za vero in narod dali vse, celo svoje življenje. Propagandno blatenje se vzdržuje, dodajajo se nove žrtve, ki jih proizvaja levičarska ikonografija Rdeče zvezde za ohranjanje Orwellove farme na račun drugih ob medvedji uslugi revnim in na zadovanju države in naroda. Ker v osebni in družbeni zavesti nismo se očistili te sprevržene logike, imamo kar najprej težave z vrednostnim sistemom. Morilci so heroji, mučenci, narodni zajavci. Resnica si le s težavo utira pot skozi vztrajne pretekle in nove, na primer o sedanji vladi, družbene laži, z njimi medijski levičarski strategi ter odvratno sprevračajo še kar naprej svet na glavo. Antropološko in nacionalno plehki performansi brstijo iz organizacij in medijskih scen, trezno objektivno presojo resničnih potreb posameznikov in naroda, pa prikrivajo laži, primitivizmi, zavajanja kolesarjev in njihovih botrov, ki jih širijo celo mediji, žal celo nacionalni, ki bi morali skrbeti za javni blagor. Požrtovalno delo za narodno skupnost in državo, vladnih, zdravstvenih in drugih delavcev se pogosto prikazuje sprevrženo. Eni naj pregorijo, drugi migajo le zlobnim jezikom, treznost in odgovornost si s težavo utirata pot, inercija preživetja na račun drugih zavira reforme in sodelovanje. Povprečnost, nedelo, celo laž in korupcija so trdovratna dediščina te polpreteklosti. V teh kriznih razmerah eni celo skušajo sprevračati odločnost, zauzetost, poštenost, vestnost odgovornih za skupno dobro po meri svoje poljubnosti, sebičnosti in samovolje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.